Ania Radu.
Într-un comentariu din Cotidianul, Vlad Macovei se oprește asupra cerințelor apăsate ale Uniunii Europene privind stăvilirea corupției în România, cerințe formulate în raportul de țară și nu numai. Ce se mai poate face în 6-7 luni, câte ne mai despart de decizia finală privind aderarea, se întreabă jurnalistul. El crede că răspunsul a și fost dat, chiar dacă nu pe șleau, de procurorul șef anticorupție Daniel Morar. Acesta a lăsat să se înțeleagă că până în aprilie viitor vor fi finalizate 7-8 dosare ale unor mari corupți, dosare care se vor solda cu trimiteri în judecată. Vlad Macovei susține că s-a și convenit cu Uniunea Europeană asupra unei posibile liste. Există, spune jurnalistul, o înțelegere tacită asupra zonei din care trebuie extrași acești oameni. Este vorba de rechini care au folosit funcția sau influența politică pentru a se îmbogăți prin acordarea discreționară de avantaje economice. Ceea ce îl îngrijorează pe comentatorul de la Cotidianul nu este deci aflarea marilor corupți, ci faptul că soarta României depinde acum de o mână de procurori, de acei câțiva, extrem de puțini, dispuși să-și facă datoria până la capăt. Nu am prea multe motive să fiu optimist față de sistem, spune Macovei, dar cred în succesul cazurilor individuale, care sunt atât de puține, dar care vor conta ca nici când în istoria recentă a României pentru atât de mulți, pentru că cei mulți vor fi în Uniunea Europeană. Scenariul sugerat de acest comentariu din Cotidianul e întrucâtva binevenit, atâta timp cât aflăm că la Departamentul Național Anticorupție nu există, de fapt, cele 40 de dosare ale marilor corupți anunțate cu surle și trâmbițe de fostul ministru PSD-ist al Justiției, Cristian Diaconescu. Declarația este citată de România Liberă și aparține procurorului adjunct de la Departamentul Național Anticorupție, Mircea Zarie, fiind făcută la o dezbatere organizată de Societatea Academică Română. Un comentariu din Avere, semnat de Adrian Vasilescu, dezvăluie un mecanism simplu și neașteptat de demontare a sistemelor corupte. Nu doborând corupția vom scăpa de sărăcie, spune el. E tocmai invers. Dacă vrem să scăpăm de corupție, va trebui mai întâi să scăpăm de sărăcie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ministerul de Externe de la București va elabora până la finele lunii noiembrie proiectul unui acord privind regimul de vize dintre Republica Moldova și România. Potrivit unui comunicat de presă difuzat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, părțile vor pregăti o campanie de informare publică a cetățenilor din cele două state, relatează Vitalie Dogaru.
Experții susțin că moldovenii vor avea nevoie de vize pentru a intra în România, dar că acest lucru se va produce numai devreme de 1 ianuarie 2007, adică după aderarea României la Uniunea Europeană. Directorul general al Direcției Afaceri Consulare de la Ministerul Afacerilor Externe de la București, Cristian Gaginski, spune că deocamdată părțile discută despre facilitarea procesului de eliberare a vizelor.
Deocamdată ne concentrăm pe întărirea capacității ambasadei noastre din Chișinău de a procesa cereri de viză. Vom avea, sigur, mult mai mulți lucrători consulari acolo, un spațiu mai generos care să permită adăpostirea unui număr mare de persoane, dacă va fi cazul, și, bineînțeles, toate sistemele de procesare a vizelor care să permită scurtarea timpului de procesare. Adică viza să fie o formalitate care să nu ia prea mult timp.
Partea română propune drept model regimul de vize asimetric, existent astăzi între Republica Moldova și Polonia. Regimul de vize asimetric prevede că cetățenii moldoveni vor călători în România în baza vizei acordate gratuit de misiunile diplomatice și consulare ale României, iar cetățenii români vor putea intra în Republica Moldova fără vize. Expertul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Valeriu Gheorghiu, se pronunță pentru un regim de vize mai liberal între cele două țări.
Apar unele semne acum că probleme o să fie mult mai multe decât ne așteptăm noi. De exemplu, nu este clar, va fi un singur consulat cel de la Chișinău sau vizele vor putea fi perfectate și la puncte consulare la trecerea frontierei, ceea ce ar fi foarte comod. Nu este clar dacă într-adevăr o să trebuiască să prezinți asigurarea medicală, desigur te duci pe o zi, te duci pe câteva ore sau se va putea intra și fără asta. Să nu mai uităm de o problemă care noi o numim viză pentru viză. Atunci când vom avea nevoie de o viză pentru Finlanda, pentru Austria, pentru Belgia, va trebui să avem viza românească întâi, după aceea să plecăm abia la București pentru viza respectivă.
Potrivit lui Gheorghiu, procedeile complicate de obținerea vizei vor reduce din intensitate relațiilor dintre Republica Moldova și România, relații aflate în ascensiune în ultimul timp. întrebat mai mulți chișinăuieni cât de mult îi va afecta introducerea regimului de vize pentru călătorii în România.
De mult n-am fost în România, în orice caz, socot că asta nu e bine. Doar sunt foarte mulți care fac studii acolo.
Mă duc foarte rar în România, doar de vară la odihnă. Ar fi fost normal să fie o relație prietenească, dar dacă ei socot că nu trebuie să fie, înseamnă că o să trebuia să plătim viza dacă așa va fi legea.
Eu nu am fost niciodată în România pentru că nu cunosc limba română. Pe mine personal nu mă afectează niciun fel introducerea de vize. Poate doar pe cei care călătoresc mai des încolo.
Am fetiță care trăiește acolo și am să am probleme când o să trebuiască să ne vizităm. Înainte de a pleca încolo, cred că o să trebuiască o plimbare pe la ambasadă. Foarte mult incomoditate să apară.
Trebuie de mult să fac vizul regim. Pentru că care se duc încolo, care vin înapoi? Eu aș fi de acord și la Rusia să fac tot așa. Dacă ți-a faci viză, aș fi, cred că, mai ușor în țară trăit.
Eu să cut măcar cu asta țară care ne leagă mai mult să fie și o relație fără viză. Cu toate că nu am neamuri, dar oricum mă afectează. De ce să nu fie așa mai simplu și mai liber?
De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, va nominaliza în cursul săptămânii un emisar special la negocierile asupra statutului final al provinciei Kosovo. Începerea negocierilor a fost aprobată ieri de Consiliul de Securitate al ONU. Autoritățile albaneze din Kosovo speră să obțină la aceste negocieri independența provinciei, în timp ce guvernul sârb de la Belgrad să mențină Kosovo în cadrul Federației Serbia și Muntenegru. Cred că este un moment istoric. După 6 ani și jumătate de operațiuni de administrare, trecem la negocieri privind statutul provinciei. Declarat după decizia Consiliului de Securitate, administratorul șef al Națiunilor Unite pentru Kosovo, Soren Jessen Petersen. Juridic partea Serbiei, Kosovo a fost pusă sub administrarea Națiunilor Unite în 1999. Atunci, intervenția NATO a forțat fostul regim al lui Slobodan Milošević să retragă armata sârbă din provincia populată majoritar de albanezi și să pună capăt represaliilor împotriva popivii. Aproximativ 10.000 de albanezi fuseseră uciși în cursul războiului de 2 ani între forțele sârbe și gherilele insurgente albaneze. Actualul președinte sârb, Boris Tadić, a declarat azi că Belgradul trebuie să se aștepte la soluția cea mai proastă din punctul său de vedere, adică la independența provinciei Kosovo. Moștenirea fostului regim al lui Milošević reprezintă un handicap pentru noi la negocieri. Deși nu sunt pregătit pentru soluția cea mai proastă pentru noi, aceasta este posibilă, a declarat Tadić. La Priștina, capitala provinciei Kosovo, decizia Consiliului de Securitate ONU a provocat reacții de bucurie în rândul populației albaneze. Am așteptat 6 ani, dar eliberarea Kosovo a început, titra un ziar de la Priștina exprimând percepția majorității albaneze din provincie. Cât de repede se poate ajunge la un statut final al Kosovo, oricare ar fi acesta? Nicholas White este director de programe pentru Europa al International Crisis Group, un institut care se ocupă de studierea conflictelor. Există numeroase motive de îngrijorare că negocierile ar putea să dureze. Este o situație dificilă, implicate au puncte de vedere diametral opuse, dar tocmai de aceea există negocieri, ca să încerci să elimini divergențele. Dacă la finalul negocierilor provincia Kosovo va obține independența, va deveni acesta un precedent în relațiile internaționale care se poate fi invocat și de alte regiuni secesioniste ca cele din fostul spațiu sovietic? Potrivit lui Nicholas White, este vorba despre situații diferite. Nu există nicio legătură vizibilă. Când aceste regiuni din fostul spațiu sovietic vor reuși să obțină sprijinul Consiliului de Securitate ONU, vom discuta atunci. Dar în acest moment există decizia Consiliului de Securitate, sprijinită inclusiv de Rusia, că statutul provinciei Kosovo trebuie pus în discuție, a declarat Europei Libere Nicholas White, director de programe pentru Europa la International Crisis Group.
Cum ați auzit în buletinul de știri, Națiunile Unite au afirmat că referendumul din Irak asupra noului proiect de Constituție a fost corect, iar președintele american George Bush a salutat această calificare, avertizând însă că războiul forțelor de coaliție din Irak va dura încă mult timp și va mai cere încă multe sacrificii.
De altfel, numărul victimelor americane a ajuns la aproape 2000, o cifră care se pare că îi sperie pe americani, după cum relatează corespondenții Europei Libere, un rezumat de la Ileana Giurchescu.
La Casa Albă, apropierea de pragul psihologic de 2000 de militari americani uciși în Irak l-a determinat pe purtătorul de cuvânt al administrației să declare că toată lumea deplânge victimele, dar că Statele Unite rămân decise să continue operațiunile din Irak, din Afganistan și din alte puncte fierbinți ale lumii. Scott McLellan.
They have given their life in defense of freedom and...
Și-au jertfit viața în apărarea libertății și modul cel mai bun de a onora acest sacrificiu este de a câștiga războiul împotriva terorismului, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Robert Spitzer, profesor de științe politice la Universitatea din New York, Cortland, este însă de părere că mulți americani se îndoiesc de motivele pentru care administrația a intrat în război. Pentru mulți, creșterea numărului de morți demonstrează numai că războiul din Irak este mult prea scump, cere prea multe sacrificii. Sentimentul general este că dovezile nu susțin motivele invocate pentru începerea războiului și că acum cresc și costurile. Lumea se întreabă, dar de ce am început totul? Interesele americane nu par să fie foarte bine servite, suntem criticați de aliați pentru tot ce facem, opoziția din Irak rămâne bine organizată, războiul pare să creeze și mai mulți luptători împotriva Statelor Unite. S-ar putea spune că, în fond, nimic bun nu iese din această operațiune militară, este de părere profesorul Robert Spitzer. Sondajele de opinie par să susțină opinia profesorului din New York. Pe de altă parte, există încă și avocați convinși ai cauzei intervenției din Irak. Recent, Sean Hannity, comentator al postului de televiziune conservator Fox, declara:
In 3 years, Uday and Qusay are dead, Saddam is...
În decurs de 3 ani, fiii lui Saddam au devenit istorie, Saddam este judecat și va fi condamnat și spânzurat, așa cum merită, 70% din rețeaua Al-Qaeda se ascunde sau este în captivitate, suntem pe punctul de a câștiga războiul împotriva terorismului, este o treabă dificilă însă, era comentariul jurnalistului de la postul de televiziune Fox. Numărul victimelor americane este într-adevăr ridicat de aproape 2000, dar nu în comparație cu cel al civililor irachieni morți în acest conflict, peste 26.000.
Ilena Giurchescu rezumând relatarea corespondenților Europei Libere la Washington. Doamnelor și domnilor, odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 30 octombrie, puteți asculta emisiunile Europei Libere și pe noi frecvențe de unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 43 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Partidul Social Liberal și-a anunțat candidatul la funcția de primar general al capitalei. Experți internaționali cred că noua rundă de negocieri în problema transnistreană de la acest sfârșit de săptămână nu vor aduce imediat la un rezultat spectaculos.
Pe plan internațional, rapoartele Comisiei Europene de Monitorizare a României și Bulgariei recomandă continuarea în ritm susținut a reformelor democratice pentru a nu fi activată clauza de salvgardare și amânată cu un an admiterea celor două țări în Uniunea Europeană. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a declarat că țara sa trebuie să fie pregătită pentru a accepta chiar cea mai de nedorit soluție pentru Belgrad, în ceea ce privește statutul provinciei Kosovo. Revenim în actualitatea politică din Republica Moldova. Încă un partid, cel social-liberal, și-a anunțat candidatul la primăria Chișinăului. Dar Europa Liberă a vrut să afle dacă noua rundă de alegeri pentru primarul capitalei, alegeri ce se vor desfășura pe 27 noiembrie, vor putea oare să candideze în interesul electoratului mai mult ca rundele precedente. Lina Grâu a căutat răspunsul la această întrebare dificilă, stând de vorbă cu mai mulți editorialiști de la Chișinău.
Editorialistul ziarului Flux, Petru Bogatu, este sceptic în ceea ce privește reușita alegerilor locale din noiembrie din municipiul Chișinău. În opinia sa, alegătorii nu sunt motivați să vină a treia oară în acest an la urnele de vot.
E prea mult pentru o democrație tânără și vulnerabilă. E ca și cum ai mânca zi de zi savarine cu frișcă, riști să ai o criză diabetică, nu e așa? Electoratul, dacă înțeleg eu bine, este silă la ora actuală de ori și ce fel.
Acest lucru îl înțeleg și partidele mai importante care nu s-au avântat cu candidați proprii în campanie, susține Petru Bogatu. La fel ca și comuniștii, mai multe partide de opoziție ar putea să mizeze pe Vasile Ursu, singurul candidat care poate întruni atât simpatiile partidului de guvernământ cât și cele ale opoziției.
Asta pentru că n-a fost implicat în confruntări politice. Oricum, Vasile Ursu este produsul lehamei, scârbii electoratului, dar oricât ar părea de paradoxal, până și lipsa de interes îl creditează cu anumite șanse de reușită.
Corneliu Mihalache, redactor șef al săptămânalului Puls, publicația Uniunii Tineretului Leninist din Moldova, este și el de părere că Vasile Ursu ar putea întruni simpatiile mai multor poli politici, ceea ce nu poate garanta totuși o prezență la vot de peste 30%.
Se pare că prezența la urne va fi principala problemă și în cadrul scrutinului din 27 noiembrie. Cu regret, în scrutinul de vară nu am avut cine știe ce show-uri politice. Se pare că vom avea din nou un scrutin calm, liniștit.
Constantin Tănase, directorul ziarului Timpul de Dimineață, consideră că motivația acestor alegeri este foarte slabă.
Garnitura de candidați este arsă, nu există practic fețe noi, cu excepția poate a două surprize, una care nu mai e surpriză, Dorin Chirtoacă și poate surpriza Eduard Mușuc. Acum totul depinde dacă mașina administrativă a statului plus mașina administrativă a primăriei vor reuși să organizeze, ca să nu zic să corupă cele 30% de care este nevoie. Deci motivația este foarte slabă și nu este șlus ca să repet situația din vară.
Valerii Dimedețchi, corespondentul la Chișinău al agenției ruse de știri Tartas, este și el de părere că oamenii își vor demonstra atitudinea față de autorități prin neprezentarea la vot.
Am obiecții personale de adus autorităților orășenești. Ele au promis să amenajeze câteva cartiere în stil european, dar practic nu au făcut nimic. Astăzi dimineața când plecam de acasă, am văzut că oamenii care locuiesc în blocul meu pregăteau o scrisoare autorităților orășenești în care explică de ce nu vor veni la alegeri, pentru că au fost mințiți cu aceste promisiuni de a le fi reparat drumurile și a fi amenajat cartierul în stil european. În plus, oamenii au obosit de alegeri, de politică, sunt dezorientați de evenimentele și alianțele politice din ultimul an. Singura soluție pentru a asigura prezența la vot este de a micșora foarte mult pragul electoral.
Sceptici în ceea ce privește succesul acestor alegeri sunt nu doar analiștii, dar și politicienii, care însă nu ezită să-și lanseze candidații în campania electorală. Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, a prezentat-o astăzi pe Olga Nicolenco în calitate de candidat din partea partidului la funcția de primar. Iată ce a declarat el cu referire la campania electorală.
În principiu este o risipă de bani, de timp și de efort. Ar fi fost mult mai judicios dacă Consiliul Municipal ar fi întărit un primar ad interim pentru această perioadă de un an și jumătate. Noi avem serioase dubii referitor la faptul că în ziua de 27 noiembrie scrutinul se va produce.
PSL lansează totuși un candidat în alegeri pentru a-și face auzită poziția partidului, mai afirmă Oleg Serebrean. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
De mai bine de o săptămână, în farmaciile din Republica Moldova nu mai pot fi găsite vaccinurile antigripale și asta în timp ce numărul persoanelor care doresc să și le procure este din ce în ce mai mare. Valeria Vițu a încercat să afle unde au dispărut vaccinurile.
Nici într-o farmacie din Chișinău nu sunt vaccinuri antigripale. Criza vaccinurilor, potrivit Ministerului Sănătății, a fost provocată de veștile despre extinderea gripei aviare. Tot mai mulți oameni au început să-și administreze aceste preparate ca măsură de prevenire a gripei aviare. Vicedirectorul Centrului Republican Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Constantin Spânu.
Două categorii de vaccinuri. Este vorba de vaccinul Fluarix și Influvac. Având în vedere că gripa aviară este o problemă ce ține de ordin mondial, vaccin antigripal uman este destul de solicitat. Din aceste considerente, fabricile sau uzinele producătoare de vaccin antigripal uman nu sunt în stare să acopere totalmente necesitatea de acest vaccin. Este un vaccin recomandat, nu obligatoriu, deci el nu este acoperit de bugetul Republicii Moldova. Contingentul de populație care cere neapărat de a fi vaccinat contra gripei sunt în primul rând personalul medical, copiii din orfelinat, luând în considerație riscul apariției gripei aviare, am recomandat să fie vaccinați și angajați la fermele de păsări, lucrătorii de la vamă, grăniceri de la frontieră.
Angajații farmaciilor nu știu exact când vor avea în vânzare vaccinuri antigripale. Ei spun că importatorii le-au promis preparatele în cel mai scurt timp. Operatorii Centrului de Informații pentru Farmacii ne-au spus că încă cel puțin o săptămână vaccinurile antigripale nu vor fi de găsit în Republica Moldova. Producătorii autohtoni de medicamente nu pot salva situația, pentru că în Republica Moldova nu se fabrică vaccinuri. De ce? Ne spune vicedirectorul Institutului Național de Farmacie, Vladimir Safta.
Situația este că noi nu ne putem conforma la cerințele europene sau internaționale pentru producerea vaccinurilor.
Vladimir Simionov, directorul companiei Farmaco, unul dintre cei mai mari producători locali de farmaceutice, spune că instituția pe care o conduce nu are bani pentru a procura utilaje pentru fabricarea vaccinurilor.
Problema rămâne în dotarea tehnică. Niște utilaj de ordinul de 5-6 milioane de euro. Nu putem să-i facem necesitățile care sunt pe Republică. Începem niște proiect investițional pentru anul viitor, ca să putem să lansăm pe coverin deja să ieși mai accesibil populație.
Deocamdată însă cei care caută vaccinuri antigripale vor trebui să mai insiste pe la ușile farmaciilor.
Anul acesta chiar am decis să mă vaccinez, dar din păcate n-am găsit o farmacie. Am căutat două zile la rând, dar mi s-a spus că stocurile deja sunt vândute. Sper că în următoarele zile să apară în farmacii vaccinul respectiv și să putem și noi să ne protejăm.
Ne-am interesat la farmacii și vaccinii de acum nu mai sunt. Trebuie, în primul rând, autoritățile să pui mai strigent să fie lucrul ăsta, să strige mai exclamator.
Dar când ați fost în farmacii și nu era?
Chiar ieri, alaltă. Ei au vaccinat toți șefii mari care au contact direct, dar oamenii de rând sunt mult mai mult.
Nu m-am vaccinat în genere niciodată împotriva gripii, dar acum cu gripa aviară. Am hotărât totuși să mă vaccinez, eu și persoanele din familie. Sunt îngrijorată că nu-l găsesc.
Dar nu ne-a anunțat nimeni. Dacă ne-a anunțat, mă duc și mă vaccinat, dar dacă nu m-a anunțat, cum să mă duc? Pâleafa noastră, noi mai n-avem noi și cumpăra. E scump. Mai bine, mai pun vouă 80 și mă îngroapă și gata.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Biblioteca Tranziției. Rubrică de Radu Călin Cristea.
Există un personaj dotat cu harul de a scoate tranziția românească din imaginea ei cotidiană de epocă posomorâtă, aducătoare de sărăcie și predispusă la catastrofe. Numele acestui personaj rarisim este Andrei Pleșu, care, o vreme chiar de la microfonul Europei Libere, a scris eseuri strălucite despre o față specială a tranziției. O tranziție privită de la distanță, cu îngăduință și generozitate. O tranziție vie, cu evenimente și personaje care pot exaspera, dar și bine dispune. Andrei Pleșu a selectat în ultima sa carte, Comedii la porțile Orientului, apărută cu câteva luni în urmă la editura Humanitas, mai multe eseuri despre o tranziție plină de farmec și uneori chiar de haz. Iată de pildă cum descrie Pleșu România zilelor noastre. România e cea mai bună dintre toate lumile posibile, iar românii sunt în eternitate o nație fără probleme. Probleme au alții și fiindcă le au, le rezolvă. Pleșu propune o rețetă pentru vindecarea valului de frustrări apărute după decembrie 89, citez. Nu trebuie să ne văicărim patetic la margine de imperii sau să ne umplem de complexe și resentimente, dar nici să ne fudulim lăutărește nu e cazul, afișând blazoane de nobil scăpătați în directă comunicare cu buricul pământului, căci abia fudulia aceasta ne face cu adevărat provincial și rizibil. Pleșu scrie cu vervă despre subiecte care le provoacă altora crize de nervozitate convulsivă. De exemplu, imbecilul român mediu. Acesta, scrie Pleșu, e sigur că e deștept, e sigur că vreme de 500 de ani a apărat Occidentul de turci și e sigur că e victima unei conspirații mondiale. Imbecilul român mediu se identifică intim cu toate gloriile neamului. El a câștigat la Călugăreni, El a murit la Mărășești, el a bătut pe american la fond. Un text memorabil se numește Invazia derizoriului. E vorba și aici de umanizarea tranziției și de tratarea unui eveniment care, departe de a fi serios și patetic, strânește mai degrabă râsul. Pleșu comentează un meeting, citez. Ultimul meeting din Piața Victoriei a oferit trecătorilor câteva picante scene de gen. Așa de pildă, la un moment dat, pe o pașiște lăturalnică, grupuri pestrițe de demonstranți fraternizau cu reprezentanțe forțelor de ordine în jurul unor sticle cu virtuți euforizante. Convivii intonau viguros ca așa beau oamenii buni, lăsând la o parte pentru un timp strigăturile revendicative și sudălmile antiguvernamentale. Era cald și era consens. Pleșu ia peste picior dezbaterile naționalist-patriotarde din Parlament. Sunt momente când mă cuprind o spaimă tragicomică. Îmi închipui că într-o zi s-ar putea să vedem pe dealul Patriarhiei grupuri răzlețe de deputați și senatori fugărindu-se înfierbântați ca în recreația mare pentru a decide odată pentru totdeauna care pe care. Leșii sau moldovenii, turcii sau plăieșii, dacii sau romanii, ulii sau porumbeii. Pleșu rămâne un incurabil nonconformist și atunci când rememorează experiența sa în fruntea diplomației românești. Gurman consacrat, Pleșu deplânge dispariția în tranziție a unor produse, de exemplu Braga. Ceea ce se putea sub Dej și sub Ceaușescu nu se mai poate sub Iliescu. În România post-revoluționară a dispărut materia primă pentru Braga. E ca și cum am aflat că nu mai există materie primă pentru borș, că au dispărut zerul, oțetul și rachiul, că nu mai avem ceapă. Motivele crizei trebuie căutate, cred, în altă parte. Nu lipsa materiei prime e problema, ci, vorba opoziției, lipsa voinței politice de a produce Braga. Într-un alt eseu, Pleșu se oprește asupra atmosferei campaniilor electorale din România postcomunistă. Citez în continuare. Atmosfera generală e sprințară, când nu alunecă spre patos misionar și îngrijorare apocaliptică. Scena geme de soluții, de atitudine exemplare, de cuvinte mari. Lucrurile nu reușesc totuși să treacă pragul unei mondenități de mâna a doua cu miză mică. Ai zice că în joc e o medalie la oină. Națiunea e invitată la o întrecere tovărășească, într-o ambianță care amintește când joia tineretului, când cheful cu lăutari. Un singur gând de final. Citind atât de tonicile comentarii ale lui Andrei Pleșu, nu faci decât să te supui unei terapii încântătoare, la capătul căreia ajungi la aceeași neașteptată concluzie. Tranziția românească poate fi totuși suportabilă. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Cotidianul Timpul publică în ediția sa de mâine un material semnat de Natalia Hadârcă despre reforma din poliția rutieră. Autoarea oferă detalii despre felul cât de chipeș și câte limbi străine trebuie să cunoască de acum încolo agenții rutieri conform unei hotărâri de guvern. Același ziar mai scrie despre clubul de fotbal Barcelona, care a pus ochii pe un discipol al clubului de juniori Ștefan cel Mare din capitală, Alexandru Dedov. Ziarul mai scrie despre proprietarul celor mai scumpe limuzine din Republica Moldova, un om de afaceri care a adus primul în țară Ferrari și Jeep Hammer. Despre ce scrie săptămânalul economic ECO, aflați de la redactorul șef al publicației, Anatol Cășlaru.
Într-un interviu acordat ziarului, directorul general al agenției de publicitate Neorama, Sandu Osacenco, afirmă că piața publicitară din Republica Moldova are în prezent un volum de circa 3 milioane de dolari. Iar în ceea ce privește evoluția pieței în următorii ani, el spune că totul depinde de capacitatea Republicii Moldova de a atrage investitori străini. În numărul de mâine mai puteți citi următoarele articole. Au ratat cu ciurganul, dar vor Union Fenosa, sau războiul economic dintre clanurile economice de pe ambele maluri ale Nistrului continuă și ne pot lăsa fără curent. Baku poate să ne ucidă cel mai mare proiect investițional.
Moldova Suverană publică scrisoarea unui businessman din Germania care povestește despre câștigarea unui proces judiciar în Republica Moldova. Autorul scrie, citez, moldovenii adesea sunt sceptici atât în forțele proprii cât și în capacitatea autorităților de a dirija cum se cuvine lucrurile. Nu e o poziție bună. Chiar dacă ți se întâmplă să fii nedreptățit într-o situație sau alta, nu trebuie să te dai bătut și până la urmă izbândești. Am încheiat citatul. Tot în Moldova Suverană, avocatul Roman Mihăieș propune ca partea moldovenească să prezinte la noile negocieri în problema soluționării diferendului transnistrian un plan propriu de reglementare și lansează câteva idei de la care ar trebui să se înceapă realizarea acestuia. Redactorul Andrei Prodan ne spune care sunt cele mai importante articole din ediția de mâine a săptămânalului Capital Market.
În numărul de mâine al ziarului Capital Market puteți citi materialul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Ion Robu, intitulat Lichidarea fondurilor de investiții nemutuale, condiții pentru dezvoltarea pieței de capital. La 7 octombrie își încheie misiunea la Chișinău Edgardo Ruggiero, reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Moldova. În pagina a 5 a ziarului Capital Market puteți găsi interviul acordat de Ruggiero în ajunul plecării sale.
De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?